Казан федераль университетының астрономия обсерваторияләре ЮНЕСКО-ның Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертелде. Сәгъди Арабстаннан шундый күңелле хәбәр килеп иреште. Анда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы комитетының киңәйтелгән 45-нче сессиясе узды. Истәлекле вакыйга белән котлау сүзләрен Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов үзенең Telegram каналында урнаштырган. Бөтендөнья мирасы объектлары исәбенә КФУның төп бинасы ишек алдындагы обсерватория Яшел Үзән районында урнашкан обсерватория кертелгән.